In the Book of Mormon, O la latou le sona mua mua e winga ile nei mata upu pa ia. Na awa oina iai eni mātua ngā lofa. I se whaatasinga pa ia whale ainga. I le vai taimi whale stila lea. E o mai whaatasi marifana o mai o seanga ngā fau ile o langa nei. Whaapea marifua fuanga. E whaavavau alo tātou tamā. O le ese senga, i le asona so oaina ua fo'i mai o ia mai lea o ngā whaataitai. Sa ta oa tole tamateini ale mātama mai whaapea. Sa ia oa oina i le nā so se upufau umi. E tau o le sa oaina i feusua inga. Sa o langona le popole, ona o le la ititi o lona matua. Ai wa te tau na mātala, ona o mafua anga, mole saunga le mu, i tū le le lei o le mata upsa matanga o fia na lato tala no aina le pōna se i mua mua atu. Sa o fia fia pe o se taimi mua mua lea, e se a inga ua whaafai le leina, e whaavae i a oa onga a Yesu Kiriso. Wa wa mai a kopo e whaapea, e fia fia lea li i le leanga via o fafine, o te fia fia i le leanga via ma le mamau ta ma i tai ma li i uma. E matua i whaanoanoa lava lea li i le sila sila mai, i le le wha mama luina, o le ola mama, ma le wha tau suai tau anga whau i tū uma i le lalolangi a mea leanga. Wa saunia lea li i mo lana whanau le oli oli tele, i ma futanga ma whana ma le alofa, e pei ona sa awa oina i le whanau a lautama. O te fia fia, i le manino o le folofolanga i le lalolangi, e winga i le ainga o loo whaapea ona lapta i mai, o tangata taito a tasi o e wasolia fea ngainga o le ola mama, o e wha saunua i taito a lua po o whanau, o e o wha tala le i le wha taunu uina o tiu te tau awa e wha le ainga, o le a yaise to se aso to te tutu ai, e tali atu i luma o le atua. O te fia fia i wha taita inga o loo i tustu singa pa ia, o i la tau e na sava vali i le wha tua tua, a o soi fuai lalolangi. So same lava te whaita wai a winga i apra amo ma isa ako, i le ala ngā ia tu le maunga moria o te tangi, ma le iloa, e le iloa i apra amo le afa beona iai se a angelu, ma se tama i mamo e poa, i le la au filifili le whai unga le malanga. O loo tātou iai uma i le o ngā tutonu o a tātou malanga wha le lalolangi, tātou te le iloa le isi vāenga ato o a tātou lava tala. Ai o i tātou fo'i e peo apur amo, e mā sani na whaamanuina i tātou i vāvenga. O te fia fia le alofa ma vāvenga le ali, o te iloa e moni lona alofa muti muti vale ma na vāvenga te tele ma laiti, e o mai ilana lava ala. Ma ilana lava taimi ato faina. O nisi taimi se ilonga lava tātou te o ile mea ngata ilo tātou ngā whātia. Sa ngā lue mā losi so o Yesu i le sami i kalilaia, i le alo ina o lato wa ai whaasanga atu le matangi ngāni mai i luma i le pō ātoa, o na whaatoa o atu leo Yesu e fsoswani ia i lato. Na whaatoa a o atu o ia, i le leo leo ngai whao le pō, o lo na winga na lata i le vābeao, ae na afio mai lava o ia. O la umole mau e whaapea, e o mai lava vāvenga, e ui o nisi taimi, se ilonga lava e o leo leo ngai whao le pō. O le taimi nei, o loo wha o ngā loo wha atua tua me talusanga, ma wa ai mō vāvenga la iti e whai masui, o e o pele o loo ngā singa se le tino, lo fitu wina wha le langona, ma e o loo se wha le anganga. O te fia fia ili alofa o le alii mō lana whanau ta ito atasi, ma lona poto ili tu ina mai a ita atou ta ito atasi, o ni a fianga wha le lalolangi, e fitau i tonu ma ita atou. Ma le vāenga muli muli, o te fia fia, ma e sili atu ilo upu o te whamatala inai, ile alofa e whaavavau, ma le fisoswani whaifai pea alo utu alua, whaapea ma talosanga, ma le lango langoa lau whanau ma mātua, i nei tausanga o lau tautua, o se prestene au au ta maita i talavou. E fia fia lo wanganga i mea alea tua, ilana tū la fono, lona soifua, lona alofa. O le fia fia ia te ia, o le whaelo atu leo lona au i o tātou o langa. O lo tātou tiute whaale tala le lei, o le tātou tiute whaale tala lei, o le whae leo le mea sao ma ia alofa i le mea sao. A tātou fia fia e au au nātu ia te ia, e fia fia fo i leo tātou tamā o le langi, e wha manuia mai tātou. O au lea lii, o te fia fia lava e wha mamalu e au au na mai ia te au lea mea tonu, ma le upu moni e o lei unga. O te manao ina ia o anga vaa i taimi uma, mō lona fia fia. O te alofa i lea lii. E oli oli lo wanganga ia te ia. Ile suafo Yesu Kiriso. Amen.